Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбат тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудио подкасты. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай. DPR маркетингтік бюросы жүргізген тәуелсіз зерттеудің нәтижесі бойынша Алматыдағы кейбір мемлекеттік органдар мен коммуналдық кәсіпорындардың сайттары ақпаратқа қолжетімділік туралы заңға сай келмейді. Бұл туралы бүгін 15 ақпанда Алматыда өткен жиында зерттеу жүргізген топтың өкілі Жанна Прашкевич мәлімдеді. Зерттеуге Алматыдағы 60-ға жуық мемлекеттік органдар мен коммуналдық кәсіпорындардың сайттары алынған.
Участники исследования не нашли ни одного из 60 выбранных случайных образом государственных органов и предприятий ни одного сайта, который бы соответствовал всем критериям. То есть у нас нет ни одного удобного сайта. Это правда. Большая часть официальной государственной переписки государственного органа находится на российских веб-серверах. Это интересный факт.
Дейді Жанна Прашкевич. Зерттеуге қатысқан Төбе қоғамдық қорының өкілі Даныш Аяхметтің айтуынша, кей мемлекеттік органдардың сайт домені жеке тұлғаларға тіркелген. Бұған қоса мемлекеттік органдардың сайттарында ұялы телефондарға арналған қосымшасы жоқ. Зерттеу жүргізген мамандар Алматы Транспорт Холдингі, Алматы Қала Жарық, Алматы Тазалық мекемелерінің сайты мүлдем жоқ екенін айтады. Үкіметтік емес ұйым өкілдері алдағы уақытта бұл зерттеу қорытындысын мемлекеттік органдарға жіберіп, қателіктерді түзеу жағын қарастыратындарын айтады. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.